Hér koma Valdar Greinar, annað tölublað fertugast og annars árgangs. Útgáfudagur er 23. janúar 2017. Komið sælublessuð. Það er blindrafélagið samtök blindra og sjónstjastra á Íslandi sem gefur út Valdar Greinar og þær koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega. Ef þið viljið koma efna framfæri þá er ykkur velkomið að hafa samband við mig, Gísla Helgason í síma 8-22-95-58 eða á netfangið gísli hjá hljótbók.is og þá skulum við huga því helsta sem er á völdum greinum að þessu sinni. Við byrjum á nokkrum orðum frá ritstjóra og fjöllum meðal annars 85 ára afmæli Blindrafélags Íslands og þá komum við að tilkynningum og fréttnum efni. Og við byrjum á tilkynningu tæknikvöld sem jafnréttist nefnd Blindrafélagsins ætlar að halda þann 25. janúar næstkomandi. Þá var næsti tilkynning frá stjórn Blindrafélagsins en hún gengst fyrir fyrirlestraröð ýmis efni sem tengjast andlegri heilsu fólks og fyrsta erindi verður flutt 5. annan febrúar næstkomandi klukkan 17 í Hamralti 17 og fjallar svefn og svefnvenjur og það er Brynhildur Stefing Thorsteinsson sem er fyrirlesari og Halldór Sævar Guðbergsson einnig og það verður fjalla með landur ýmis vandamál sem kom upp ef fólk getur ekki sofið. Þá auglýsir skemmtinefnd blindrafélagsins Þorrablót blindrafélagsins að Hamralti 17 laugardaginn 11. febrúar en það er ekki búið ákveða dagskrána en þá það verður sagt frá því síðar. Þá verður haldið hugleiðslu námstið fyrir félagsmenn blindrafélagsins, starfsfólk og aðstandendur og það hefst 16. febrúar. Kennari verður Kristín Sjöfn Valdísdóttir og þetta ágæta hugleiðslu námstið verður í ein 8 skipti í Hamralti 17. Þá er tilkynning frá Trimklúbnum Eddu en Trimklúbrun Edda stendur fyrir vassleikvimi í Grensáslaug alltaf á miðvikudögum og þeim sem taka þátt í vassleikviminni er skipt upp í 2 hópa nánar það á völdum greinum. Þjónustu og þekkingarmiðstöðin stendur fyrir námstíði í núvitund en þarna er verið að efla núvitund fólks og meðal annars að það hvort fólki geti þótt væntum sjálft sig og það er skráningafrestur til 23. janúar sérsta mánudaginn kemur og námskeiði hefst 1. febrúar og það verður hist í 4 skipti. Leiðbeinandi verður Brynhildur Stefing Thorsteinsson klínískur sálfræðingur og með henni verður Bryndís Sveinsdóttir sem er sálfræðingur á þjónustu og þekkingamiðstöðinni. Þetta námskeið er ætlað fyrir fólk á vinnualdri þar sé frá 30 til 60 ára en ég hygg að aldursmörk skipti ekki miklu máli og endilega hafi sambandi þjónustu og þekkingamiðstöðina ef þið viljið skoða þetta frábæra námskeið. Þá verður ferða og útivistarnefnd Blindrafélagsins með gönguferð þann 15. febrúar sem er sunnudagur og það er yfirleitt lagt af stað frá Hamralti 17. Undirritaður hefur reynsla af þessum gönguferðum og þær eru yfirleitt mjög skemmtilegar og áhugaverðar. Og að lokum þá auglýsum við Feldenkrais-námskeið sem verður haldið helgina 19. og 20. febrúar nánar það hér á völdum greinum. Þá ætlum við að heimsækja konu sem heitir Úrsula von Baldsum og Úrsula er þýskrar ættar en hefur búið lengi á Íslandi og er nú félagi í Blindrafélaginu. Úrsula segir okkur frá lífshlaupi sínu en hún er fædd árið 1930 og þegar hún var 9 ára gömur þá hófst seinni heimsstyrjöldin og hún segir frá upplifun sinni af stríðinu og hvað drifi þegar á dagana bæði hér á landi og í Þýskalandi. En þess má geta að Úrsula von Baldsum er dóttir Nikolásar keisara, síðasta keisara Rússaveldis sem tekið var að lífi í októberbyltingunni árið 1917. Og í lok viðtalsins þá heyrðum við lag úr kvikmynd sem fjallaði konu sem kallaði sig Anastasia en í Þýskalandi hétt hún Anna Andersson og sú kona sagðist vera dóttir síðasta rússa keisara og þetta ákaflega fallegt og áhrifamikið lag sem fjallar hreina ást. Og í tilefni dagsins 23. janúar sem upphafsdagur gossins í heima í Vestmannheim, það hófst á 1973 og það 44 ár liðin, þá ætlum við að rifja upp gamalt viðtal úr þætti sem hétt Eyjapistill og við Arthur Tíbrabróður minn sámum á gosstímanum en þar var fjallað málefni Vestmannheimka og þetta var bæði alvarlegur þáttur og svona skemmti þáttur en á þeim árum voru hvorki til internet né farsímar eða samskipti voru eins og nútidags. Ég ætla að leiða ykkur að heyra viðtal við Pétur Hoffmann Salmonsson. Pétur Hoffmann var mjög frægur maður á sinni tíð, hann var nautsterkur og á setna árum þá voru maður margir eftir honum þar sem að satt fyrir framan útvegsbankan og seldi ýmislegt gamalt dót þar á meðal orður og fleira sem hann hafði fundið og Pétur var alltaf klæddur í fornmannaskikju það var mjög sérkjálnur í háttum og þið skulum taka eftir því hvernig ég kveðan í lok viðtalsins hann kom niður í útvarpsvegna sem ég varð á að rangfæra ætterni Gunnhildar kongamóður sem getur bæði í Egilssögu og Njálu og Pétur sem mikill sérfræðingur í Íslendingasögum varð vitlaus yfir þessu hafði samband við Stefán Jónsson fréttamann sem var æfisöguritari Péturs og skrifaði í bókina þér að segja sem veraldarsagar Péturs Hoffmann Salamonssonar ákaflega skemmtileg bók sem til á Hljóðbókasafni Íslands og Stefán sagði við Pétur með sinni dæmi rödd þessi ungi maður sem þetta gerði var ungur ör og hefur grínuna færð áfæri og þú skalt bara leiðréttan. Og svo mætti Pétur daginn eftir og sat hjá mér í tvo tíma og sagði mér Egilssögu, Njálssögu, Grettissögu, Eyrbyggjarsögu og fleiri Íslendingasögur á tveim tímum og svo hérna komin og fluttið smá pistil þar sem hann leiðrétti mig og kveði orð mín til Pétur þar sem ég ávarpaði hann hinn mikla óskóla gegna sagfræðing Pétur H. Salamonsson þau orð samtann voðan í mig og vildi að ég kvetti sér svo svo þegar við Pétur hittumst annað kastið við urðum mikli vinir þá þurfti alltaf að heils honum á ákveðan hátt Heill þér Pétur H. Salamonsson hinn miklu og óskóla gegnir sagfræðingur og þá fór Pétur alltaf í gott skap og svo eru lokar ritstjóra og njóttu nú vel þess sem framborið á veldum greinum sem að þessu sinni eru sendar frá Kanaríum frá ströndu sem heitir Bahía Feliz og þar dveljum við í litlum smábæ en ég ætla að leið ykkur að heyra öll náttúrhljóðin en nú stígjað úti og duldir og þannig að það kemur ekki alveg vel út.